Jizzax viloyati Zardor tumani hokimi metallom yig'ish bo'yicha vazifani bajarishga va'da bera olmagan tuman xalq ta'limi bo'limi mudirini kaltaklagan. Bu haqda shu majlisda qatnashgan va hodisaning bevosita guvohi bo'lgan tuman ma'rif tizimida ishlovchi manba UzNews.net mustaqil nashriga xabar qilgan. Mazkur hodisa 18 avgust kuni hokimning tuman faollari bilan uchrashuvi payti sodir bo'lgan. Zardor tumani hokimi Ergash Xaybullayev tuman mas'ullari oldiga bir necha tonna metallom yig'ish vazifasini qo'ygan. Vazifani bajarmaslik esa jiddiy oqibatlar keltirib chiqarish haqida ogohlantirgan. Tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri Rustam Misirov metallom yig'ish bo'yicha vazifani bajarishga va'da bera olmasligini aytishi bilanoq hokim o'rnidan turib uni yuziga zarba tushirgan deb bildirdi o'sha majlisda qatnashgan manba. Zardor tumani hokimining o'z ismini aytmagan yordamchisi haqiqatan ham tuman korxona va muassasalari rahbarlariga metallom yig'ish vazifasi yuklatilgani va bu o'tgan hafta bo'lgan yig'inda muhokama etilganini tasdiqladi.
Metall tashlash kerak-da. Metall hamma tashkilotga anaqa qo'yilgan, o'zi naqasi jadvalda shu metall qo'yilgan. Shuncha metall qora metall parchasi topshiriladi deb.
Lekin hokimiyat rasmiysi ayni yig'inda o'z boshlig'i G'aybullayevning rayon mudirini kaltaklagani haqidagi xabarni tasdiqlamadi va inkor ham etmadi. Rustam Misirov esa hokimdan kaltak yegani haqida hech qayerga arz qilmagan. Boshqa amaldorlar kabi u jimgina barcha xavagarchiliklarni unutishdan boshqa chorasi yo'q, aks holda lavozimdan ayrilishi mumkin deydi zardorlik huquq faoli Ziyodulla Razzoqov.
Endi nima qovundan ko'rib rang olar degandek bundan oldin o'sha Jizzax tuman hokimi Mahmud Qobatayev ham shunaqa haligi oddiy fuqarolarni kaltaklab kaltaklagani evaziga O'zbekistonda hozir bu bir tabiiy bir kasallik, odatiy tusga kirib qolgan.
O'zbekistonda hokimlar yoki mansabdorlar qo'li ostidagi amaldorlarni kaltaklashi birinchi bor kuzatilayotgani yo'q. Bir yil avval Surxondaryo viloyati hokimi Turob Jo'rayev Jarqo'rg'on tumani hokimligida o'tkazilgan yig'inda 8 ta kollej direktorini kaltaklagan. O'sha yili Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani prokurori Ziyodulla Yo'ldoshev shu tumanning Ubay Musayev qishlog'i mahalla qo'mitasi raisi muovini Zuhriddin Zokirovni paxta terimiga yetarli odam yig'magani uchun barchani oldida do'pposlagan. Bunday holatlar haqida ko'p gapirish mumkin. O'zbekistonda urush, so'kish boshqaruv usuli bo'lib qolgan deydi hozirda Fransiyada yashayotgan o'zbekistonlik huquq faoli Tolib Yoqubov.
Endi bu zo'ravonlikka qarshilik ko'rsatish bu faqat Jizzaxga xos hisob emas. Bu endi butun O'zbekistonda bo'layotgan narsa. Endi Jizzaxda haqiqatan juda ko'p zo'ravonliklar bo'lgan. Biz uni o'z ko'zimiz bilan ko'rganmiz. Hatto kurashganmiz, bir paytlar juda qattiq kurashganmiz. Lekin markaziy hukumatni siyosati shunaqa. Markaziy hukumat shu Islom Karimov hokimiyatga kelgandan beriga shu zo'ravonlik siyosatini, shu anaqani ayyorlik siyosatini butun hokimiyat tizimlariga singdirib kelyapti. Juda qattiq talab qilyapti shudan qiladigan. Faqat shu yo'l bilan ishlaysan, boshqa yo'l yo'q. Sanga degan bir narsa shu siyosatni shakllantirib kelgan shu paytgacha.
Hatto O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi amaldorlaridan biri ikkinchi terimni o'tkazmasdan paxta maydoniga g'alla ekib qo'ygan fermerni o'ziga go'r qazishga majburlagan holat ham bo'lganini eslaydi Tolib Yoqubov.